ये प्लेयर आजाद राज्यो से Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 25-nji martda hepdeniň duşanba güni suunki programamyzda Aşgabat Moskwa hüjümünden soň Russiýada okuýan türkmenleri ýygyna getirmek pikirini çynlarga diýär. Häkimetler ýygnaklarda azyn gymmatlamagynyň adaty ýagdaýdygyny aýýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Moskwanyň eteginde konsert zalyna edilen adam pidaly hüjüm bilen baglalykda 4 adama terrorçuluk aýplamalary bildirildi we olar 2 aý möhlet bilen detlapky tutukhana iberildi. Moskwanyň sudy bu baradaky hükümi 24-nji martda giýistik çykardy. 22-nji martda Krokus City Hall konsert zalyna edilen hüjümde 137 adam helak boldy. Moskwanyň basmany sudy şüpheleri Murodali Rajabalizoda Talerjon Mirzoyev, Muhammed Sobir Fayizov we Fariddun Şamsiddin diýip tanyşdyrdy. Şeýlede olaryň ählisiniň Täjikistanyň raýatydygyny aýtdy. Sud aýplanýanlaryň üçsiniň, ýagny Mirzoyevň, Rajabalizodanyň we Şamsiddiniň özlerine bildirilen aýplamadan soň günäherlerini boýun alandygyny aýtdy. Fayizov sudyň zalyny günlük kesilhanadan getirildi. Sudun zalyna getirilen şüpheleriň ýüzlerinde gök izleri bolup, olar terjimeçi bilen üpçün edildi. Saklanan wagty gulagy kesilendigi saklanylýan Rajabalizodanyň kellesiniň sak tarapy sargy bilen orulandy. Emma onuň gulagynyň kesilendigi barada resmi ýagdaýda tasdiklama bolmady. Derine uçular gizliyinlik ve hupsuzluk düzünlerine salgılanıp, suut dinlensiginin yapık kapıların anırsında geçirilmegini soradılar. Rusiýanyň güýçleri 24-nji martdan 25-ine geçilýän gije Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyna dronlar bilen hüjüm etdi. Günortadaky Mykolaýew şäherine edilen hüjümde Atudy ilatynyň arasyndan 11 adam ýaralandy, şeýlede bir näçe ýaşy saýyna zeper ýetdi. Bu barada ýerli resmiýetler mälim etdi. Rusiýanyň atan dronlarynyň netijesinde port şäheri Odessada elektrik üpsünçüligi kesildi. Yerli häkim Oleh Kiper hüjümde energiýa infrastrukturasyna zeper ýetendigini aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow "Äni müňýüllüklerden gözbaş alýan medeniýet" atly nowatdaky kitabyny ýazyp gutarandygyny mälim etdi. Ol bu barada 23-nji martda geçirilen hökümet maslahatynyň dowamında aýtdy. Bu ozal yazıcılık ve şahirlik ukuyuvu vardı istilmedik Berdimuhammedow'un sonki 3 ayda öz adından çıkaran ikinci kitabıdır. Ol geçen dekabrda yurdun yaslarına bağışlap yazan ilkinci kitabının çaptan çıkandığını hem aydıptı. Türkmenistan garaşsızlığını alan son yurtta devlet başsonlarının yazandığı aydilen kitapların çaptan çıkmağı ve onun devlet derecesinde propaganda edilmeği adeti tecrübe övrüldü. Türkmenistan'da häzirki prezidentin kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolanyndan soň onuň 60 gully kitaby çapdan çykdy. Munyň bilen bir wagtda ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň adyndan çap edilen kitaplar okuw programmalarından we wagt şäherlerinden gysylyp çykaryldy. 24-nji martda Ermenistanyň paýtagty Yerewanda 2 adam polisiýa bölümine hüjüm etmek tiýinin çygynda öz zyňan granatlaryna uçrap şikeslendiler. Bu barada Kavkaz döwletiniň İçeri işler ministrligi mälim etdi. Beýanata görä 3 adamdan ibaret topar paýtagtyň Nord-Nork polisiýa bölüminiň binasyna hüjüm etmegi tiýinin çykdyrlar. Hüjümçiler bina girmekçi bolup, ilki bilen onuň içine el granatyny zyňdyrlar. Partlamada 52 ýaşly we 56 ýaşly erkek kişileriň yaralanandygy aýdylýar. Olar soňu bilen aýaklaryna düşen siket sebäpli keselhana ekidildi. Ministrlik el granatly 3-nji bir adamyň binanyň daşynda durup, ony ýarmak bilen haýbat atandygyny aýtdy. Onuň boýun bolmagy boýunça ilki wagtda gepleşikler hem geçirildi. Soňundan Milli Howpsuzlyk Gullugynyň ýöretici güýçleriniň ol adamy saklandygy barada maglumat berildi. Hüjümçileriň matlaplary badawat belli bolmady. Nigeriýada mundan 2 hepde töwereg ozal alınıp gaçylan 300 töwereg okuwçy 24-nji martda boşadyldy. Bu barada yerli resmiýetler habar berdi. Çağlar 7-nji martda ýurdun demirazyk günwatyrındaky Kaduna welaýatynyň Kuriga şäherindäki mektepden äkidilipdi. Kadunanyň häkimi Ubasani 287 okuwçynyň azat edilmegi bilen bagly gosmaça maglumat bermedi.